السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə ucu və böyük ama Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Bugündən etibarən bir neçə silsilə dərs götürəcəyik. Deməli, İbn Qeym Rahimahullahın Dərd və Dəva kitabından, yəni müəyyən hissə, hansı ki günahlar barəsindədir, bilirsiniz bu kitab. Və günahlar barəsində yazılmış, deyərdim ki, ən möhtəşəm kitablardan biridir. Və Allah rəhmət eləsin şeyxə, həqiqətən də şeyx bu kitabda İbn Qeym Rahimahullah olduqca mühüm məsələlərə toxunub. Hansı ki, bu günahlar ki, bu günləri hər bir insanın həyatında var. Çünki elə bir adam evladı, elə bir qul yoxdur ki, günah etməsin. Lakin bu günahdan necə çıxmaq, bu günahdan necə qurtulmaq, günahların zərərləri nədir? Günah edən bir müsəlmanı, günah edən bir qulu, yəni aqibəti nə olacaq? Yəni günahın insana təsiri nədir? Və bu barədə inşallah İbn Qeym Rahimahullahın kitabından müəyyən məsələlərə toxunmağa çalışacaq. Əlhəmdülillə, bu kitabı ümumilikdə bir çox qardaşlarımız, bir çox tələbələr keçiblər. Lakin biz tam kitabı başdan ayağa kimi yox, sona kimi yox, əsas məsələlərə, yəni mühüm olan məsələlərə oradan nə etməyə toxunmağa çalışacaq. Və günahların zərərləri adı altında silsilə olaraq bir neçə dərs götürəcəyik və hər bir dinləyicidən də və elm tələb edən hər bir müsəlman və bacı qardaşımdan da dərsi dinləməyi və özü üçün qeydlər aparmağı çox gözəl olardı. Deməli, bu günləri günahların zərərlərindən birinci dərsimizdir. Şeyx deyir ki, həqiqətən də günahların olduqca pis, məzəmmət olunan təsiri vardır. Və günahların təsiri, şeyx deyir ki, qəlbə, insanın bədəninə və dünya və axirətinə zərəri vardır. Təsəvvür edin ki, insan günah etdikdə sən düşünməməlisən ki, o günah sənə ancaq bu dünyada təsir edir. Ona görə şeyx deyir ki, insanın qəlbinə ilk öncə günah təsir edir, onun bədəninə təsir edir günah, yəni sağlamlıq və s. tərəfdən insanın dünyasını həm məhv edir, həm də axirətini. Subhanallah. Və sonra deyir ki, günahlar insanda davam etsə, onun dünyasını və axirətini də korlayacaq. Günahların qəlbə olan zərəri, zəhərindir bədənə olan zərəri kimidir. Necə ki, görürsən ki, insan zəhərləndiyi zaman dərhal zəhərlənmə baş vermir. Üstündə müəyyən müddət keçir, o zəhərlənmə başlayır onun bədənində nə etməyə? Ged-gedə öz təsirini göstərməyə. Və günahlar da belədir. Çünki ola bilər ki, insan günah etsin və düşünsün ki, mən günah edirəm, amma heç bir şey olmur. Subhanallah. Bu özü də təhlükəli bir məsələdir. İnsan günah edir və düşünür ki, ona heç bir şey olmur. Əksinə, o günah onun bədənində, onun həyatında yavaş-yavaş öz işini görür. Çünki mümkün deyil ki, insan günahkar olsun, fasıq olsun və buna görə ona cəza verilməsin. Mümkün deyil. Çünki Allah subhanahu taala günahkarları, fasıqları nədir? Həm bu dünyada, həm də axirətdə cəzalandıracaqdır. Dünya və axirətdə hər bir şərrin, hər bir xəstəliyin günah və asilikdən başqa bir səbəbi varmı? Adəm və Həvva əleyhissalamı ləzzətlər diyarından, neymətlər, gözəllik və xoşbəxtlik diyarı olan cənnətdən ağırlar, acılar, müsibətlər diyarına salan nə idi? Və artıq bundan sonra Şeyx İbn Qeym Rahimahullah bu sözləri söylədikdən sonra günahların insanlara və Allah Taala bilirsiniz ki, kitabında, Quran-ı Kərimdə bizlərə əvvəlki ümmətləri xatırladıb və o ümmətlərin başlarına gələn bəlalar, müsibətlər nəyin səbəbi ilə olduğunu da Allah Taala bizləri xəbər verib, xəbərdar edib. Və İbn Qeym Rahimahullah başlayır bunları bizlərə xatırlamağa. Adəm və Həvvanı, yəni o cürlə cənnət diyarından çıxardan səbəb nə idi? Sonra deyir ki, iblisin cəhənnəmə məhkum edilməsinə, lənətlənməsinə səbəb nə oldu? Subhanallah. Onun yaxınlığını uzaqlıqla, rəhmətini lənətlə, gözəlliyini çirkinliklə, cənnətini atəşlə, imanını küfürlə, Allaha olan dostluğunu ən böyük düşmənçilik və kinlə dəyişən nə oldu? Əlbəttə ki, günahlar. Subhanallah. Yəni, Adəmlə Həvvanı cənnət diyarından çıxmasına və yer üzünə, günahlarla dolu olan yer üzünə enməsinə səbəb nə idi? Əlbəttə ki, hamısı Allah subhanahu aleyhə olan asiliklər Allahın əmrindən çıxmaq idi. Və yaxud da o iblisin lənətlənməsinə, Allahın qəzəbini, əbədi olaraq lənətini qazanmasına səbəb nə idi? O da əlbəttə ki, günahlar idi. Sonra İbn Qeym rahimahullah deyir ki, təsbih, təqdis, tövhid nidalarının küfür, şirk, yalan nidalarla, iman libasının küfür libası ilə dəyişən nə idi? Beləcə onu Allah dərgahında ən xor və zəlil hala gətirən, onu rəhmətindən bütünlüklə uzaqlaşdıran, üzərinə qəzəbini nazil edən, uçuruma salan, onun qəzəbi hər bir qəzəbdən böyükdür. Beləcə onu məhv edən nə oldu? İblisi. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı onun Allah subhanahu taalanın əmrindən çıxmaq, təkəbbürlük göstərmək, Allahın əmrini yerinə yetirməmək, Allahın əmr etdiyi şəkildə Adəm əleyhissalama səcdə etməmək səbəb oldu ki, onun cənnətdən qovulmasına və Allah taalanın lənətinə gəlməsinə. Sonra da hər bir fasik və mücrimin, hər bir günahkarın başçısı edən Subhanallah. Nə oldu deyir ona, iblisi? Əlbəttə ki, yenə də günahlar. Allahım, əmrinə müxalif olub qadağanını etməkdən sənə sığınıram. Sonra İbn Qeym rahimahullah peyğəmbərləri xatırlayır və o peyğəmbərlərin öz qövmlərinə gəlmələri, öz qövmlərinin cəmaatlarını dəvət etmələri, necə ki, bilirsiniz ki, Allah Taala 124 minə yaxın peyğəmbər göndərib və o peyğəmbər də hər biri günahkar, fasiqlik edən, şirk edən qövmlərə gəliblər. Və o qövmlər də onları inkar etdiklərinə görə, o peyğəmbərlərinə zülm etdiklərinə görə, əzab verdiklərinə görə Allah Taala onları nə etmişdir? Cəzalandırmışdır. Sonra İbn Qeym rahimahullah Nuh aleyhissalamı xatırlayır və deyir ki, suyu deyir, dağların təpələrinə qədər yüksəldərək Nuh aleyhissalamın qövmünü suya qərq edən nə idi? Allah Taala Nuh surəsində belə buyurur. Ey Rəbbim, yer üzündə bir nəfər belə kafir qoyma. Yəni, Nuh aleyhissalam o qədər yorulmuşdu öz qövmünü dəvət edib və onların da ona nankorcasına cavab vermələri və onu inkar etmələri və ona əziyyət vermələri, ona istehzə etmələri. Ona görə də Allah Taala dua edir ki, Ya Rabbi, yer üzündə bir dənə də belə kafir qoyma. Subhanallah. Ad qövmünə küləyi göndərərək onları içi boş xurma kötükləri kimi məhv edən, yurdlarını, əkinlərini, heyvanlarını və onları qiyamət gününə qədər insanlara ibrət edən nə oldu? Əlbəttə ki, günahlar. Allah subhanə və teala belə buyurur. Ad qövmü isə uğultulu, çox soyuq və şiddətli bir küləklə tarmar oldulardır. Allah o küləyi 7 gecə, 7 gün ardı arası kəsilmədən Allah Taala onların üstünə əstirdi. Sən onların çürük, içi boş xurma kötükləri kimi yerə sərildiklərini görmədinmi? Subhanallah. Allah subhanə və teala ad qövmünə Hud əleyhissalamı göndərmişdi. Və onlar da Hud əleyhissalamın əmrinə qarşı çıxdıqlarına görə, ona istehza etdiklərinə görə, ona lağa qoyduqlarına görə və hanı deyirlər sənin bu bizə vəd etdiyin o əzəb, haradadır, niyə gəlmir? Və Allah subhanahu taala onların üzərində 7 gün, 7 gecə külək əstirir. Və külək onları hamısını nə edir? Bütün o qövmü məhv edir. Səmud qövmü, Salih əleyhissalam. Tük ürpədici səsin göndərilməsi ilə ən son fərdinə qədər hamısını məhv edən nə idi? Allah subhanahu wa ta'ala belə buyurur. Biz onlara bircə dəhşətli, tük ürpədici səs Cəbrailin qışqırtısını göndərdik. Dərhal ağıl düzəldənin istifadə etdiyi quru otağa döndülər. Subhanallah. Salih Peyğəmbər öz qövmünü Allah subhanahu ta'ala ibadətə çağırırdı. Qövmü isə Salih əleyhissalamdan bir möcüzə istədi. Və Salih əleyhissalam da onlardan vəd aldı ki, əgər o möcüzə, istədiyiniz möcüzə baş versə, siz hər biriniz Allaha qayıdacaqsınız mı? Onlar dedilər ki, bəli, qayıdacaq. Və Allah ta'alaya and içdilər, söz verdilər, vəd verdilər. Lakin dedilər ki, biz istəyirik ki, Allah ta'ala bu qayanın arasından, bu daşın arasından bir dəvə çıxarsın. İstədiyimiz formada, istədiyimiz rəngdə, istədiyimiz boyda. Subhanallah. Və Salih əleyhissalam Allah subhanahu ta'ala dua edir. Allah ta'ala dua edir və Allah subhanahu ta'ala onların istədiyi kimi o dəvəni oradan çıxardır. Subhanallah, dişi dəvəni Allah ta'ala oradan çıxardır. Onlardan kimisi iman gətirir, bəli, kimləri iman gətirir, kimisi isə yenə də öz bildiyi kimi iman gətirmirlər. Və əksinə Salih əleyhissalamı öldürməyə qərar verirlər və həmçində o dəvəni də kəsib öldürürlər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Həzrət Əliyə bilirsənmi, deyir, ən bədbəxt insan kimdir? Həzrət Əli deyir ki, Allah və Rasul daha gözəl bilir. Deyir ki, Salih əleyhissalamın dəvəsini öldürən o bədbəxt və bir də səni öldürməyə əlini uzadan bədbəxt. Subhanallah. Yəni, artıq burada Allah Rasulü Həzrət Əlini öldürməyi də xəbər vermişdi. Ki, səni də öldürəcəklər, şəhid edəcəklər. Subhanallah. Və ona görə də öldürürlər və ondan sonra Salih əleyhissalam öz qövmünə deyir ki, sizin deyir, 3 gün vaxtınız qaldı. 3 gün. O 3 gündən sonra Allah Taala sizi hamınızını məhv eləyəcək. Və deyir ki, hər gün ötdükcə onların rəngləri dəyişirdi. Subhanallah. Hər gün ötdükcə rəngləri saralırdı. Səhərsi gün qızardı. Axırıncı günü ki, hansı ki öləcəkdir, artıq rəngləri deyir, qapqara olmuşdur. Və gözləyirdilər ki, artıq bu dəqiqə Salih əleyhissalamın dediyi o bəla gələcək. Allah Subhanahu Taala o Cəbrailin qışqırtısını göndərir və onları hamısını məhv eləyir. Bu barədə Allah həmd olsun peyğəmbərlərin tarixi barədə dərslərimiz var, dəyərli qardaşlarım. Girin dinləyin inşallah. Hardasa 20-dən çox peyğəmbərin həyatını keçmişik. Və İbn Qeym də burada gətirməkdə səbəb yəni onu göstərir ki, yəni Allah Subhanahu Taala bu qövmlər haqqında bizlərə xəbər verir. Və xəbər verib ki, onlar günahlar edirlər və o günahları da Allaha qarşı çıxırdılar. Allahın qarşısında əyilmək istəmirdilər, ona ibadət eləmək istəmirdilər və səbəb oldu onların hamısının məhv olmasına. Sonra İbn Qeym rahimehullah davam edir və deyir ki, Lut əleyhissalamın qövmünü mələklərin, itlərin səslərini belə eşidəcək qədər göylərə qaldıraraq, altını üstünə çevirən, başlarına daşlar yağdıran, beləcə də heç bir millətə verilməyən əzabın onlara verilməsinə yol açan nə idi? Belə ki, bu əzab onların etdiklərini edənlərə də gələcəkdir. Əmrimizi gəldiyi zaman o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə oddan bişmiş, bir-birinə bitişik bərk daşlar deyir, yağdırdıq. Lut əleyhissalamın qövmü də əksəriyyətiniz bilirsiniz. Hansı günah sahibi idilər onlar? Onlar qadınları tərk edib, şəhvətlərini kişilərin üzərində qururdular. Onun qədə İbn Qeym rahimahullah deyir ki, bu günah sahibləri kimlər ki bu günahı ediblər, Allah Taala onları necə cəzalandırıbsa, bu əməl sahibləri də bilsin ki, Allah Taala onları da elə cəzalandıracaq. Subhanallah. Sonra Şüeybə əleyhissalamdan danışır və deyir ki, Şüeybə əleyhissalamın qövmünü kölgə kimi əzab buludlarını göndərərək başlarına od yağdıran nə idi? Firavun və onun qövmünü dənizdə qərq edən, Qarunu, evi, malı ilə bir yerdə yerin dibinə salan nə idi? Qarunun o qədər malı, mülkü var idi ki, onun malını, mülkünü, dəvələr, insanlar çiyinlərində daşıyıb aparırdılar. Xəzinələrin açarlarını. Allah subhanahu ta'ala təkəbbüllü etdiyinə görə, Allahın qarşısında əyilmədiyinə görə Allah subhanahu ta'ala onun yerin dibinə keçirir. Bəs Firavun Allahlıq iddiasında idi. İnsanlara o qədər zülüm, haqsızlıq edirdi öz qövminə, cəmaatına. Musa əleyhissalam ona o qədər möcüzələr göstərdi. Bəlalar gəldi ona. Lakin heç birinə nə etmədi? Təsirlənmədi. Sonuncu, Musa aleyhisselam və qövmünü öldürmək istəyəndə, dənizdən keçəndə Allah subhanahu taala o dənizi bağlayır və artıq bilir ki, ölüm gəlib çatıb ona. Və başlayır onda Allaha dua eləmək, ya Rəbbi. Amma Allah subhanahu taala ölüm anında nədir? Tövbələr artıq qəbul olunmur. Subhanallah. Və Allah subhanahu taala onu o suya qərq edir. Nəhayət, Qarunu sarayı ilə birlikdə yerə gömdük. Allaha qarşı ona yardım edə biləcək bir cemaat da yoxdur. O özü də, özü də heç də, heç bir şey heç nədə kömək edə bilmədi. Və bütün bunların səbəbləri İbn Qeym rahimahullah gətirməkdə, yəni bizlərə bir ibrətdir ki, bunlar hamısı günahlar idi, dəyərli müsəlmanlar. Ona görə də insan heç vaxt günahlara kiçik baxmamalıdır. Ona görə də sələflər deyirlər ki, sən günahın böyüklüyünə və kiçikliyinə baxma. Düşünmə ginən ki, bu kiçikdir, heç nə olmaz, Allah bağışlayandır, sabahları tövbə eləyərəm, bir sügün tövbə eləyərəm, bilginən ki, böyük də, kiçik də olsa, onu etdiyin zaman sən Allaha qarşı çıxmış olursan. Nuh əleyhissalamdan sonra neçə-neçə nəsilləri əzabla həlak edən və onları yer üzündən silən nə idi? Bəni İsrailin başına gələn müsibətlərə, onların meymunlara və donuzlara çevrilməsinə, yəsin sahiblərinin məhv olmasına səbəb nə oldu? Allahu Akbar. Heç şübhəsiz ki, bütün bu ümmətlərin məhv olmasının səbəbi günahlar olmuşdur. Biz onların hər birini öz günahı ilə yaxaladıqdır. Kiminin başı üstünə qasırğa ilə qızmar daş yağdırdıq, kimini dəhşətli, tükürpədici səslə yaxaladıq, kimini yerə batırdıq, kimini də suya qərq etdik. Allah onlara zülüm etmirdi. Onlar özləri özlərinə zülüm edirdi. Allah subhanahu taala onların hər birinə dəvətçi göndərmişdi. O dəvətçilər, o peyğəmbərlər gəlib onları Allahla qorxutdular. Allahın cəhənnəminin olduğunu, əzabının olduğunu xəbər verdilər. Lakin onlar nə etdilər? Hamısını qulaq ardı verdilər. 5 günlük dünyadır. Kim gəlib cənnətdən, kim gəlib cəhənnəmdən, kim görüb onları, elə nə varsa elə burdadır. Lakin Allah subhanahu taala onları bu cəza ilə göstərdi. 5 günlük dünyadır yoxsa yox? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Allah insanları həlak etməz. O vaxta qədər ki, səbəbdir onlar tərəfindən olana qədər. Subhanallah. Yəni, səbəb insan tərəfindən olana qədər Allah təala ona cəza göndərmir. Ona görə də bu kitabın gözəlliklərindən biri də odur ki, İbn Qeym rahimahullah sanki bu kitabı yazmaqla hər bir insanı, hər bir fərdə müraciət edir. Və yəni, bax öz həyatına. Yəni, bax, gör, sən hansı günahları edirsən ki, bu günləri sənə imtihanlar, bəlalar, müsibətlər gəlir. Dərhal tövbə elə. Allaha qayıt. Allahdan bağışlanma dilə. Allahu Akbar. Ümmü Səlimə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Əgər günahlar ümmətdə zühur edərsə, Allah əzabla onları dir bürüyər. Və Səlimə deyir ki, ey Allahın Rasulü, onların içərisində salih kimsələr olmayacaq mı? Allah Rasulü belə buyurdu. Bəli, olacaq. Onda Səlimə deyir ki, bəs onda onlar necə olacaq? Yəni, o bəla gələndə o salihlər də var içində. Onlar necə olacaq? Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onlara toxunan toxunacaqdır. Bundan sonra Allahın razılığına və məğfirətinə qovuşacaqlar. Yəni, hərə öz niyyətinə görə Allahın qarşısında həşr olunacaq. Yəni, ona görə də o bəla gəldikdə bir qövmə, orada olan yaxşılar da ola bilər ki, o bəla ilə bir yerdə getsinlər. Lakin Allah təala qiyamət günü hərəni öz niyyətinə görə durğuzacaqdır. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Allah bir qövmə bəla göndərdikdə, bəla o qövmə məxsus olan hər bir kəsə toxunar. Onları hər şey olunduqdan sonra hərə öz əməlinə görə neydə? Mükafatlandırlar. Sizdən zalimlara toxunmayacaq bəladan qorxun. Sizdən yalnız zalimlərə toxunmayacaq bəladan deyir, qorxun deyir. Həsən Əl-Basri rahimahullah belə deyərdi. İnsanlar elmli olduqlarını deyib əməli zay edərlərsə, əməl etməzlərsə, dilləri ilə bir-birlərini sevdiklərini deyib, qəlbləri ilə bir-birlərini nifrət edərlərsə, qohumluq əlaqələrini kəsərlərsə, Allah onlara lənət edər, onları kar edər və qəlblərini də kör edərdir. Allahu Akbar. Ona görə də burada deməli İbn Əbi Dunya rahimehullah belə bir deməli İsrailiyyətdən belə bir əsər gətirir. Yuşa İbn Nun'dan. Yuşa İbn Nun deyir ki, mən qövmümün ən xeyirlərindən 40 min Allah Yuşa İbn Nun'a deyir. Yuşa İbn Nun da bilirsiniz ki, salih kimsələrdən olub. Övliyə Allahın övliyə qullarından olub. Və deyir ki, mən deyir qövmümün ən xeyirlərindən 40 minini və ən şərlərindən 60 min nəfəri deyir həlak edəcəm. Subhanallah, baxın. Ən xeyirlilərindən 40 minini, ən şərli olanlarından 60 minini deyir həlak edəcəm deyir. Bu zaman Yuşa İbn Nun deyir ki, ya Rəbbim, bunlar pislərdir, bunları başa düşdük. Bəs yaxşılar nə üçün? Allah Taala buyuracaq ki, onlar mənim qəzəb etdiklərimə qəzəblənmir, pisliklərlə birlikdə yeyib içirlər. Subhanallah. Yəni, insanlar günah etsələr də belə, yaxınları, ətrafı, qohumu, əqrabası, dostu, günahlar etsələr də belə, asiliklər etsələr də belə, onun gözü qarşısında o heç vaxt ona görə qəlbi ağramaz. Heç vaxt onun əlindən tutmaz ki, qardaşım, belə etmə, ay bacım, belə etmə, günah etmək olmaz. Yəni, ona görə deyib, nədir? Onları cəzalandıracaq. Yenə də bir rəvayətlərdə gəlib ki, İbn Əbu Dunya deyir ki, Allah bir mələyi, bir qəsəbəni, bir qəsəbəni əhalisi ilə bir yerdə həlak etmək üçün göndərir. Mələk o qəsəbədə məsciddə bir namazı qılanı görür. Və Allah Taala deyir ki, ya Rəbbim, bu qəsəbədə sənin namaz qılan bir qulun var. Allah Taala deyir ki, o qəsəbəni də onlarla birlikdə həlak edin. O namaz qılanla birlikdə. İlk öncədə deyir, ondan başlayındır. Çünki onun üzü, yəni üzü mənim rizam üçün bircə dəfə də belə deyir, nədir? Qəzəb etməmişdi, qızmamışdı. Subhanallah. Yəni elə ilk öncədə elə o namaz qılan evindən deyir, başlayın mələklər dağıtmağa. Niyə görə? Çünki bircə dəfə də olsun üzü Allah üçün nə etməmişdi? Qəzəb etməmişdi. Yəni Allahın qadağaları tapdalanda, haramları tapdalananda onları o qadağalardan, o haramlardan nədir? Çəkindirməmişdi. Bu həqiqətən də belədir, dəyərli müsəlmanlar. Ona görə də insan qiyamət günü soruşulacaq. Ailəsindən soruşulacaq, zövcəsindən soruşulacaq, uşaqlarından soruşulacaq, atasından, anasından, bacısından, qardaşından, dostundan, yoldaşından, qohumundan, hamısından soruşulacaq. Sən görmüsən onu, onunla günlər keçirmişsən, lakin onu dəvət etməmsən. Ona Allahın əmrlərini başa salmamsan. Bu dünyaya gəlmə məqsədini başa salmamsan. Allah Taalanın onu xəlq etmə məqsədini ona başa salmamsan ki, Rəbbin səni ona ibadət etmək üçün xəlq edib. Onun qarşısında əyilmək üçün, ona namaz qılmaq üçün xəlq edib. Boş dünya işləri ilə məşğul olmaq üçün yox. Ona görə də qiyamət günü səndən soruşulacaq. Nə üçün? Dəvət etmədi. Nə üçün başa salmadı? Nə üçün örgətmədi? Subhanallah. Sonra başqa bir rəvayətdə gəlib ki, deməli, Davud əleyhissalam xəta etdikdə belə deyərdi. Ya Rəbbi, məni bağışla. Allah subhanahu aleyhi dedi, səni bağışladım. Və burada deməli, burada İbn Əbu Dunya rahimahullah deməli, bir əsər gətirib Davud əleyhissalamdan, Vahib ibn Münəbbihdən Davud əleyhissalam Allah Taala dua edir, deyir ki, ya Rəbbi, xəta etdikdə Allah Taala dua edər, deyərdi ki, ya Rəbbi, məni bağışla. Allah Subhanahu Taala deyərdi ki, səni bağışladım və xətanı da, ayıbını da İsrail oğullarına deyir, yüklədim. Davud əleyhissalam deyərdi ki, ya Rəbbi, sən heç kimsəyə zülm etməyən adil bir hakimsən. Bu necə ola bilər? Allah Taala Davud əleyhissalama vəhy edərək deyərdi ki, sən xəta etdikdə onlar bu xətanı deyir, düzəltməzlərdir. Subhanallah. Sən xəta etdikdə onlar bu xətanı gördükləri zaman düzəltməzlər. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə buyurur ki, o kəslərlə oturun durun ki, onlar sizə Allaha xatırlatsınlar. Xəta etdikdə, səhv etdikdə sizləri nə etsinlər? Düzəltsinlər. Doğru yola yönəlsinlər. Yəni ona görə belə insanlarla oturub durmaq lazımdır ki, onlar daima səni Allahı, ahirəti, ölümü xatırlasınlar və sənin səhvlərini, xətalarını nə etsinlər, düzəltsinlər. Subhanallah. Sonra burada deməli İbn Qeym rahimahullah əmirlər barəsində danışır və hökmdarların həqiqətən də insanlara qarşı zalim olmaları, zülm etmələri insanların öz günahları səbəbi ilə olmasına görədir. Yəni, İbn Qeym rahimahullah bu əsərləri, bu hədisləri burada zikr etməkdə onu göstərir ki, kəmə təqunu yuvallu aleykum. Yəni, sələflərdə belə bir gözəl bir söz var. Siz necəsinizsə, üzərinizdə olan hakimlər də eləncənədir. Subhanallah. Yəni, Allah subhanahu ta'ala o cəmaata görə, o xalqa görə, o millətə görə onun üzərinə hakim təyin edir. Sən pissənsə, insanları çəkidə aldadırsan, insanları oğurluq eləyirsən, insanlara yalan danışırsan, Allah subhanahu ta'ala da sənin üzərinə elə bir hakim gətirir, qoyur ki, eyni şeyləri o da sənə edir. Subhanallah. Bu da Allah ta'alanın cəzası olur. Bu qədər, yəni çalışacağım ki, günahlar barəsində qısa-qısa olsun, faydalı olsun, yenə də paylaşmağı və həmçinin özünüz üçün qeydlər aparmağı unutmayın, əziz qardaşlarım, bacılarım. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.